več sort ljubezni. Ljubezen je ena sama. In od nogometašov kraljevega kluba pričakujem drugačno igro kot v tretji slovenski ligi Zahod. Ni res? Ljubezen ni komedija, ljubezen je drama.
Slišali smo nekaj misli Gregorja Čušina iz njegove knjige Moj mali besednjak od Ž do A, iz katere smo za danes izbrali tri razmišljanja. O duhovnikih, o škofu in o ljubezni. Gregor Čušin.
I kot in. In je napočil čas, da končno spregovorim še o duhovnikih. Se trepetajo nekateri že skoraj 14 dni, kdaj se bo to zgodilo. Oprostite mi, ker bom tokrat še nekoliko bolj oseben, a ogromno jih poznam, duhovnikov. Ni dolgo tega, kar so me takole v tropu obkrožili in me spraševali, zakaj da jih ne maram. Pa ni res, da jih ne maram. In res ne razumem, zakaj človek ne sme izraziti svojega mnenja, povedati, kaj se mu zdi prav in kaj narobe, zakaj ne sme, recimo Bobu Bob, pokritizirati, ne da bi ga obtožili pomankanja ljubezni ali celo sovraštva. Tudi svoje otroke pograjam, pa jih imam zelo rad. In ženi povem, včasih tako na glas, da še sosedje brez posebnega truda slišijo, zakaj gre, kar ji gre, pa jo neizmerno ljubim. Z Bogom pa se sploh rad po moško udarim, kot kak starozavezni prerok, ne da bi se bal, da bo zato Božja ljubezen ugasnila. Duhovnikove roke so maziljene in po teh rokah prihaja na oltar, na svet in med ljudi sam Božji sin. Te roke blagoslavljajo in mazilijo, delijo odvezo, krščujejo in obhajajo. Te roke so posvečene in svete. A če čutim, da za temi rokami ne stoji posvečeno in sveto srce, bom pač povedal svoje mnenje. Če vas bi povprašal, kaj ste po poklicu, bi mi odgovarjali, da ste karkoli že. In če bi bili brez poklica, bi rekli, da ste brezposelni ali brez službe ali na sončni upravi ali da še študirate ali pa študirate, kaj boste. Le kakšna mamica, ki je ostala doma, da bi skrbela za družino in gospodinstvo, bi zardelih lic rekla, da je po poklicu mama. In torej smo, kar smo, po izobrazbi, odločitvi ali spletu okoliščin. Močno dvomim, da bi kdo rekel, da je po poklicu kristjan, kar smo po zakramentu krsta. Kajti to je poklicenost, ne poklic. Ne verjamem, da bi dva rekla, da sta po poklicu mož in žena, pa čeprav sta poročena in ju veže zakrament zakona. Kajti zakrament veže in zavezuje poklicenost, ne poklic. Če pa duhovnika vprašate, kaj je po poklicu, vam bo skoraj vedno odgovoril, da je duhovnik. Pa čeprav je v resnici po poklicu župnik, ali profesor, ali urednik, ali ekonom, ali kaj drugega, kar se mi še sanjene. Pa vendar zakrament veže poklicenost, ne poklic. In duhovnika v njegovo poslanstvo zavezuje zakrament, ne delovno mesto. In če sem še malo predrzen, kar sem nadvse rad, in če še malo izzivam, kar tudi rad, pa recimo, da je biti duhovnik tudi poklic. Potem so duhovniki profesionalci, poklicni kristjani. Prav, vendar od profesionalcev zahtevamo in pričakujemo malo več kot od amaterjev. Hočem reči, od ljubljanske drame pričakujem drugačno gledališko predstavo kot od farnega kulturnega društva Koroška Bela. Višji nivo, drugačen standard. In od nogometašov kraljevega kluba pričakujem drugačno igro kot v tretji slovenski ligi Zahod. Ni res? Res je. Res. Kot je seveda tudi res, da včasih na vaškem odru doživiš več žara, veselja, vsebine in duhovnega sporočila kot od resnih poklicnih umetnikov. In pri mehaniku, ki v prostem času brca žogo med občinski ligi, vidiš večjo zavzetost in srčnost kot pri milijonsko plačanih športnikih. In še pa, tale moja primerjava o profesionalnosti v veri. Ko govorimo o veri, moramo biti vsi amaterji, ljubitelji. Se je pa tudi tu treba nadaleč ogniti diletantizmu. Da ne bo pomote. V službi sem od do, pa čeprav dostikrat delo prinesem domov ali pa trpi družinsko življenje na račun službe. Oče, mož, kristjan sem non-stop, doma in v službi, v cerkvi in družbi, še posebej v družbi. Tudi duhovnik je non-stop, pa čeprav je na župnijskih vratih nalepljen listek, kdaj so uradne ure in kdaj je duhovnik dosegljiv. Kajti poklicenost ni vezana na kraj, urnik in uro, ampak na Boga in na sočloveka. In v naslovu ni naključen. Duhovnik je veznik med nebom in zemljo, med Bogom in človekom, med mano in tabo. Veznik. In. Z nekaterimi duhovniki se prijateljsko tikam in z mnogimi od teh sem tudi v iskrenem in pristnem prijateljskem odnosu. Ostale spoštljivo že zaradi bontona vikam, večino pa jih tudi iskreno in osebno spoštujem. Vem, da me imajo nekateri iskreno, ne le iz občutka krščanske dolžnosti radi. Vem, da se nekateri trudijo z mano in vem tudi, da grem nekaterim na živce. Za vse molim, vsak dan. In upam, da tudi oni molijo zame. Iz iskrene ljubezni ali iz občutka dolžnosti, vseeno. Kaj pa vi? Kaj molite?
Sol in luč.
L kot ljubezen. Skoraj da je ni poroke, da ne bi sveti Pavel zažgolel svojo hvalnico ljubezni in se ob prelepih besedah orosi oko marsikateri predstavnici ženskega spola, pa tudi kak možakar se najde, ki se pretvarja, da mu je kar na lepem nekaj padlo v oko, le zato, da bi prikril svojo ginjenost. In so res prav lepe besede o ljubezni, ki ne mine, ki z vsem potrpi in vse prenese, se ne da razdražiti in ne misli hudega. Lepe besede. A če ostanejo zgolj besede, če tudi ali pa morda ravno zato, ker me spravijo v jok, je to le poezija. In vam priznam, da jočem kot dež vsakič, ko gledam prizor v filmu Notting Hill, kjer Julia Roberts, velika filmska zvezda, igra veliko filmsko zvezdo, ki se zaljubi v preprostega knjižničarja, ki ga igra Hugh Grant, še ena velika filmska zvezda, in reče, da stoji pred njim le kot dekle, ki si želi, da bi jo fant imel rad, da bi jo ljubil. Jočem, kot dež, vsakič, čisto vsakič, zaradi lepih besed. In se mi zdi, da se temu filmu godi huda krivica, ker so ga označili za romantično komedijo, ko pa vendarle govori o ljubezni. O ljubezni, ki vse z vsem potrpi in vse prenese, se ne napihuje in ni brezobzirna in ne mine. Ljubezen ni komedija, ljubezen je drama. Vendar se godi še večja krivica Pavlu in njegovi hvalnici ljubezni oziroma ljubezni sami, če iz nje naredimo romantično komedijo in jo omejimo le na skupno gospodinstvo. Ko Pavel spregovori o ljubezni, nima v mislih zaljubljencev, ki hrepenijo po romantičnih odnosih, temveč njegova hvalnica govori o odnosu do bližnjega, slehernega bližnjega. Ni več sort ljubezni. Ljubezen je ena sama, le da pač ljubimo odnosu primerno. Ljubimo Boga, ljubimo starše, ljubimo prijatelje, fanta, dekle, ljubimo zakonca, ljubimo svoje otroke, ljubimo svoje sovražnike. Skratka, ljubimo bližnjega kakor samega sebe, z eno samo ljubeznijo, ki je močna kakor smrt in silna kot podzemlje, sicer ni ljubezen. Ljubezen je potrpežljiva, ni pa nerazsodna. Ljubezen je dobrotljiva, vendar ne razvaja. Ljubezen ni nevoščljiva, a pozna in spoštuje meje in jih zlepa po nepotrebnem ne prestopi. Ljubezen se ne ponaša in to pomeni, da se ne postavlja, da ne gleda zviška. Pa vendar ti ljubezen da krila in ne uporabljati kril je neumnost, je greh. In če letiš, hočeš nočeš gledaš zviška in vidiš bolje in vidiš dlje, imaš razgled in pregled, vidiš čez hrib, čez plot, čez reko in čez morje. Lahko se dvigneš nad oblake, a potem vidiš že manj ali pa sploh ne vidiš. In bo pač držalo tudi, da je ljubezen lahko slepa. Vendar ljubezen nikdar, ne hote, ne nehote, tudi slepa ne zamenja ponosa s prevzetnostjo. Ljubezen se ne napihuje. A ljubezen mora biti rodovitna in rodovitnost pomeni nosečnost in nosečnosti ni brez napihnjenega trebuha. In upam, da je jasno, da gre tu za duhovno biologijo. Le tako bolečine v križu in otečeni gležnji dobijo smisel in pomen. Bolečina kot taka dobi smisel in pomen, ker prava ljubezen boli, ker trpi. Ljubezen ni brezobzirna in to pomeni, da ne razkazuje mišic, pa vendar mora biti vedno močnejša. Tudi ljubezen potrebuje vajo in trening, kondicijo pač. Na 110 metrov z ovirami ne zmagaš z daljincem v eni in sendvičem v drugi roki, čeprav ljubezen ni sprint. Je bolj tek na dolge proge, maraton in hitra hoja, pa skok s palico in udaljavo, včasih tudi suvanje krogle. Ljubezen ne išče svojega, pa vendar mora rasti in se večati, ljubezen mora biti vidna. Ljubezni se ne da skriti, ljubezni se ne sme skriti, mesto na gori na primer se ne da skriti in luči tudi ne postavljamo pod mernik. Jezus svoje ljubezni tudi ni skrival. Pokazal jo je v besedi in dejanju, na križu. In je iz tega popolnoma jasno, pa čeprav je na veliki petek postalo temno po vsej zemlji, da prava ljubezen trpi in se daruje do konca. Ljubezen se ne da razdražiti, lahko pa jo užalostim. Ljubezen ne misli hudega, kar še zdaleč ne pomeni, da ne misli. Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prenese, kar pomeni, da je ljubezen naivna, v lepem pomenu te besede. In ko vam v življenju ostanejo le še vera, upanje in ljubezen, se zavedajte, da je največja ljubezen, ker ti ljubezen nikoli ne mine. Kot škof. Škof je po noči slabo spal. Če smo natančni, sploh ni spal. Premetaval se je po posteli, pa kakorkoli se je obrnil, spanca ni bilo. Okrog želodca ga je bolelo in stiskalo, da je komaj dihal in da ne bo zlobnih natolcevanj, nič takega ni ne pojedel, ne spil. Pravzaprav sploh ni večerjal in da ne bodo natolcevanja šla v drugo smer, tudi postil se ni, pa čeprav se je kdaj pa kdaj, ne le takrat, ko je zapovedano. Popoldne mu je zazvonil telefon in zdaj, ko se je tega spominjal, je pomislil, kako hecno je, da še vedno rečemo, da telefon zvoni, ko pa le redko kateri. Namesto zvonjenja imamo vseh sort zvokov, šumov, piskov in melodij in vsej tej šari rečemo zvonjenje. No, telefon mu je, odkrijmo skrivnost, zaigral Schubertovo Ave Mario. Ker pa se je oglasilo v slušalki, še zdaleč ni bilo tako ubrano in harmonično, sploh pa ne gracija plena. Obrnil se je še nekajkrat v posteli, obrnil vzglavnik, nato pa obupal. Dvignil se je z postelje, zatipal za copati in odrsal proti kuhinji. Kozarec mrzle vode včasih odžene nadležne misli ali prežene glavobol. A ta, ki so si jo gospod Škof natočili iz pipe, je bila nocoj popolnoma brez moči. Ni bila pa brez okusa. Niti rož ne moreš zaliti z njo, ne reče župan, kar hoče. Ali pa nam gre že tako dobro, da nam še iz pip teče voda z okusom. Škofa je spet zvilo v želodcu. Komaj se je zadržal, da ni zabrisal kozarca po tleh. Voda z okusom, mleko pa brez laktoze, tobak brez nikotina, kava brez kofeina, je godanjal, ko se je po hodniku napotil proti kapeli. In ko je prejel za kljuko, tik preden je vstopil, ga je spreletelo in duhovniki brez vere. Klečalnik je zaječal, ko se je upognil pod škofovo težo. Zaječal pa je tudi škof pod težo dneva oziroma noči. Še eden nama je ušel, je šepnil škof in kar malo očitajoče pogledal proti tabernaklju. Prejšnji mesec sta mi umrla dva, to je 6 v enem letu. Tale danes popovdne pa je 3. letos te sorte. Da ne more več, mi je rekel kar po telefonu, da je pretežko in da ne vidi več smisla v poklicu, predvsem pa v celibatu. In nikar me zdaj ne skuša izmesti s frazami, da je mnogo poklicanih ali malo izvoljenih. Zdesetkani smo, čisto dobesedno. Ne moremo več, tihamo na škrge, norčujejo se iz nas. Preveč si naložil, pomagaj nositi. Vsak od mojih duhovnikov mora skrbeti za več crkva, v poprečju za 5. To je več, kot človek zmore. Tišina je trajala dlje, kot se spodobi. In ko je Kristus spregovoril, je škof že kinkal. Ne poznam tvojih duhovnikov, a moji skrbijo le za eno cerkev. In vsakemu odmerim, kolikor zmore. Moje breme je lahko in mu jaram, sladak. Če je preveč in pretežko, ti lahko povesta Atlanta, ki podpira ta stavbo bogoslovja, kaj vse sta že videla vstopiti in izstopiti skozi ta vrata. In ne obsojam. Še jaz pa sem jih izbral le 12, pri izbiri nisem imel srečne roke. Ali pač, se je bil tudi odpad in izdaja del očetovega načrta in volje, del odrešenja. In ko sem jih poslal med ljudi. Nisem rekel, sedite, sezidete si hišo in bogoslužni prostor, ki ima boste vsakih nekaj let menjali streho in na novo prebarvali fasado, ter čakajte, če bo kdo prišel. Če pa nobenega ne bo, zgradite še stolp, obesite van zvonove in zvonite, in kar pride, blagoslovite oziroma krstite. In kdor bo krščen, mora skrbeti za fasado in zvonove. Krstna voda ni brez okusa in brez moči in ne priteče iz pipe. Škof se je zjutraj zbudil v kapeli in v glavi mu je zvonilo ali šumelo. Ni vedel, ali je sanjal ali je res kaj slišal. V nedeljo je pridigal. Poslal jih je naokrog, v svet, med ljudi, vsak dan drugam in vsak dan k drugim, po 2 in 2, ne vseh skupaj in nobenega posebej, po 2. Tarnamo, da imamo premalo apostolov, božjih služabnikov. Navadili ste se, da jih imamo, da jih imate vsi in da jih imate pri roki, kadarkoli jih potrebujete in kadar je potrebno. In da tako mora biti in bo konec sveta, če ne bo več tako. Prihajajo časi, ko se bodo zvonovi le redko oglasili. Takrat morda, ko bosta prišla kakšna 2 apostola v sandalih s popotno palico in torbo. In se veselim teh časov, ker bo, kot si je Jezus zamislil. In ker se bodo apostole šli le tisti, ki bodo sposobni hoditi in iti po 2 in 2.
V oddaji Sol in luč smo na Radiu Ognjišče danes poslušali 3 razmišljanja Gregorja Čušina iz njegove knjige Moj mali besednjak od Ž do A. Bral je avtor sam, torej Gregor Čušin, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.